Asteburu honetan, larun batean, zehazki esatarren, abenduaren bata izango da larun bat honetakoa. Bueno, bagun horretarako, kontseiluak manifestazioa deitu du Donostian, Adanoetatik aterako da manifestazio hori. Euskaldunok euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatzeko protesta izango da, eta protestaren zergatiak, ingurumaria eta helburuak azaltzeko, eta hortik, ataitezken bari mutur guztiei buruz hitz egiteko, gaurkoan Paul Bilbao kontseiluko, bueno, azuzendaria dugu gurekin Donostiako estudioetan. Egunon, Paul.
Egunon, bai.
Bueno, hasteko eta behin, lanun bat honetan, manifestazioa gutxi falta da manifestaziorako, atxikimendu maila handia, ez da? Azken egunetan, eragi askok babesa erakutsi diotelako protestari, ez da?
Bai, alaxe izan da, lehenik eta behin herritarrak izan dira, atxikimendua agertu dutenak, ikusi dugu hainbat herritan ere, bueno, euskaltzale eta euskaldunak aktibatu dira manifestazioa begira, eta azken egunotan, eragile politikoak, eragile sindikalak, pixkanaka horiek ere euskaraz bizitzeko nahiari atxikimendua agertu nahi izan diote. Hortaz, bueno, postekoa da, gutaz gain, alegia euskalgintzaz gain, beste eragileak ere ohartzea, euskaraz bizitzeko aldarria egin behar dela oraindik ere.
Hori da, oraindik ere aldarri hori egin behar da, aldarri hori kalera aterako da larun batean. Abenduak bat, zergatik kontseiluak deitu zuen manifestazio hau, zergatik momentu honetan, zergatik protesta hau?
Egia esan kontseilua, hain dela hilabete batzuk, hasi zen euskaraz bizi nahi dut dinamika erekin, gure ustez bada garaia euskaraz bizitzeko nahi hori arrotasunez agertzeko, bada garaia euskaldunok euskaraz bizitzen hasteko jakin dostopoak izango ditugula, hori badakigu, baina iruditzen zaigu jarrera aktibo hartu behar dugula, jarrera eraldatzaile eta gutako bakoitza eragile bihurtu behar dela, benetan aurrera pausoak emango badira. Eta, indesgarri iruditzei duen, maila personalan egiten dugun alegin horrek ere nolabaiteko isla kolektiboa izatea. Torresegaitik, ikusten genuen desgarria izan zitekela, egun bat hartuta euskaraz bizi nahi duen herri bat badagoela erakustea gizarteari. Egia da, benduaren hirua, euskaraz nazioarteko eguna ere badela, eta iruditzei dugun data proposa izan zitekela, Euskal Herriak ikus dezan badagoela euskaraz bizi nahi duen herri bat.
Euskaraz bizitzeko eskubide hori urratzen denean, zeintzuk dira gaur egun hori ahalbideratzen duten baldintza sozialak? Akaso hezkuntzara jo beharko nuke edo instituzioetara, nundik joko luke Paul Bilbaok oinarritara jo beharko balu?
Batetik egia da baldintza sozialak egokiak direla. Guk ere gehiago aktibatu behar dugu geure burua, azken finean baldintza sozial egokiagoak izango bagenitu, horrek eragin izango luke baldintza juridiko, ekonomiko eta politikoetan. Eta gu, apurat hizkuntzaten berazkopen prozesuan bizuta ikusten dugu. Bat, norbanakoak euskaldundu behar dira. Eta gaur egun, hor badakigu oztopoa daudela. Badakigu zer gertatzen ari den hezkuntzan, gaur egun oraindik ikasle erdaldun hutsak ataratzen dituen sistemak ditugu, eta hor, iraulketakin behar da. Bestalde, helduen euskalduntza alfabetatzeak ez daka izaera estrategikorik, alegia gobernuentzat, ez daka garrantzerik honezkero helduen euskalduntza. Badirudia, belaunaldi berriak euskalduntzen badira, nahikoa dela, hori ez da egia, hori ez da egia. Orduan, nire ustez, ezagutza unibertsalizazioari begira neurria ausartak hartu beharko lituzkete instituzioek. Eta gero bestetik espazioak. Pentsatzen badugu, norbanakoak euskaldunduz bakarrik, Euskal Herria euskaldunduko dugula, ez goaz zuzen. Eta hori ere izan da azken urteotako politika, alegia, ere musizio ekonomikoan aizialdian ez da inolako araurik egon. Eta hortaz, euskaldunak babesgabe egon gara, hainbat urteetan beti ere, gure nahia, gure determinazioa jarreba izan dugu maiganean, benetan euskara bizitzeko baldintzak erdieste. Hortaz, iruditzen zaigu gobernuek bi zutabe horiek kontuan hartu behar dituztela, eta behingoz, eta hori azpimarratzen dut, behingoz hizkuntza politikara engarriak abian jarri behar dituztela, euskaraz bizitzea, guretzat euskaraz bizitzea da duintasunez bizitzea, hori behar dadin.
Hori da, instituzioei nolabait egiten zaien deia edo exigentzia, ez? Lanugateko manifestazioan zabalduko den mezu nagusietako bat instituzioei eskari hori edo exigentzia hori egitea.
Bai, eta bueno, egia da, Donostia izango da manifestazioa, hemen digitxire Eusko Jaurlaritza eratuko da, bueno, guk ere arretaz zertu dugu EAen izan den hauteskunde prozesua, iruditzen zaigu, orain kontuan hartuta ze kolore duen Eusko Legebiltzarrak, ba iruditzen zaigu, orain aukera errealak daudela, neurri ausartak hartzeko. Ikusi izan dugu aurreko jaularitzak, askoz ere parlamentario gutxiagorekin zen nolako neurriak hartu dituen euskara normalizazioaren kontra. Hortaz, orain, ea eri dagokionez, gure ustez, benetan borondate politikoa badago, neurri eraginkarriak ardaitezke, babes izango luketela. Hortaz, Jaurlaritza berriari eskaera zuzena, bengoz, iraulketa eman dezala, lehen esan bezala, euskaraz bizi nahi dugunontzat, beharrezko tresnak abian jartzeko.
Bueno, hori Jaurlaritzari dagokionean, ara Bizkaia eta Gipuzkoari dagokionean, baina Nafarroan UPN dago gobernuan, beraz, oraingoz UPNen gandik gauza gutxi espera daiteke euskarari dagokionean, naiz eta Europatik exigentziak egiten dizkioten, eta horiek kasu honetan edo kasu askotan ez betez, duela gutxi adibidez Europatik hainbat gomendio iritsi ziren, lotesleak barko luketenak horietako batzuk, baina UPNek ezakit beste alde batera begiratzen du.
Ba, bueno, baina hori zoritzarrez ez zaigu arraro egiten, alegia, dano dakigu zein den UPNren hizkuntza politika, hizkuntza politika hori euskararen hizkuntza komunitatearen kontrakoa da, alegia hainbat herritar, milaka herritar ikustezin bihurtzen ditu, eta Nafarroko gobernuari bosta sola zaio Europatik edo beste erakunde batzutatik zer eskatzen zaion. Alegia, bera tematuta dago euskararen desagerpenarekin, eta nik uste dut hori ere horrela adierazi behar dugula, tematuta dago horrekin, eta ez dio erreparatzen, eta ez dio erreparatuko orain arte ez duelako egin, ba bueno, kanpotik zer esaten zaionari. Hortaz, ba, Nafarroan oso argi dugu, ba euskalgintzak eta gizarte eragileok oro har, ba erantzukizun handiagoa dugula, ba hor naiz eta presio egin badakigulako Nafarroko gobernuak entzungorra eingo duela. Hortaz, hor gure prozedura edo gure estrategia izan behar du benetan herri mugimendu indartsu eta gogotsu bat proiektuak ataratzeko, dinamikak aurrera eramateko, motivazio lantzeko. Badakigu hor euskalgintzak ba lan gehiago duela, baina orain arte egin izan du eta nik ez dakat zalantza izpirik euskalgintza bere horretan jarraituko duela Nafarroko gobernu kontra badu ere.
Bueno, hori Nafarroko gobernuari dagokienean lehenago aipatzen genuen laizterre bueno, eratuko den Araba Bizkaia eta Gipuzkoako gobernu berria, Gasteizeko gobernu berria, hor ziurrenik PNVek gidatuko du gobernu hori, ezakit kontseiluak baduen hitzordurik dauneko Eusko Alderdi Jeltzalearekin edo gobernu berri horrekin edo baduen intentziorik behintzat hitzordu bat eskatzeko eta exigentzia guzti horiek, bueno, zuzenean, modu zuzenean helarazteko.
Zalantza barik, gure eginkizuetan hori ere badagoelako. Guk hauteskundeen karira, alegia alderdiak programa pesatzen nahi zirela, gure proposamena larazi genien EAeko hauteskundetara aurkezu ziren alderdi guztiei, hor jaso genituen gure ustez zein izan beharko liratekeen urrengo 10 urteetan Eusko Jaurlaritzak hartu beharko lituzkeen neurriak euskara normalizazioari benetako bultzada emateko, eta zalantzarik ez dugu behin Jaurlaritza eratuta ba bilera eta hitzordua eskatuko dugula gure aldarrikapen guztiak bueno buruz buru edo aurkezteko, eta guk beti esan izan duguna gure ustez hizkuntza politika prozesu politikoa eta soziala da. Guri Eusko Agintzai dagokigu prozesu sozial hori aktibatzea, baina politikariei instituzioei dagokie prozesu politikoa nolabait abian jartzea. Gure ustez, sintonian jardun beharko genuke, konplizitatez, eta eskaintza hori ere egingo diogu Jaurlaritza berriari. Gure ustez, benetan konplizitatez eta osagarritasunez jarduten badugu, urrengo laurteetan urrats eragingarri handiak eman daitezke, eta benetan herri hau euskaraz bizitzen has daiteke.
Bueno, eta lehenago ez nuen, lehenago ez eta aipatu manifestazio izpide hartu nahi nuelako, baina esan behar dugu ere, atzokoan, Paul, nazio batuen erakundean egon zinela, za?
Bai, giza eskubideen batzordeak gutxiengoen foroa antolatu du 5. Askotan ni balagoetan gertatzen zait, bueno, ba gutxiengoen foroan parte hartzeak, ba nolabaiteko tripako mina eragiten didala, ezta? Eta hori esanien, bertan parte hartu zuten munduko eragile guztiei. Gu gutxiengoa garela, baina alabeharrez, gure hizkuntzak jasan izan duen asimilizazio prozesu bortitzak hor egon direla gu gutxiengoa izateko. Eta bueno, aukera izan genuen, bai giza eskubideen komisionatuaren aurrean, bai beste hainbat ordezkaien aurrean, nolabai gure egoeraren berri emateko, eta gainera aprobetsatu nahi izan genuen hitzartze hori munduan irakusteko badagoela euskaraz bizi nahi duen herri bat. Zorionez, euskaldunak ez ezik, beste hizkuntza komunitate gutxiagotu batzuetako kideak ere egon ziren, eta hor erabateko sintonia egon zan gure artean. Hortaz, orain, pentsatzen dugu, gutxiengoen adituak txosten bat pentsatuko duela, eta, bueno, estatuei eskatuko diela benetan, mekanismoak abian jar ditzaten gure abesalako herriek gure hizkuntzan bizi alizateko.
Egia dena da, Paul, horrelakoetan, horrelako eragiletan, bueno, duela gutxi leno aipatzen genuen ez, Nafarroa izpide genuenean duela gutxi erregio eta gutxiengoen hizkuntzen Europako itunaren hirugarren ebaluazioa ezagutu genuela, ebaluazio horretan Nafarroko gobernuari besteak beste exigentzia batzuk egiten zitzaizkion, pentsatzen hemen nazio batuen erakunden ere hainbat gomendio eta exigentzia egingo direla edo egingo zaizkiela gobernuei, baina kontua da horiek betearazteko mekanismoak direla beti utxune nagusia edo falta direnak, ez?
Bai, eta horixe, zalatu genuen Genevan atzotaren egun. Hori izan zan gure hitzartzearen puntu garrantzitsuenetako bat. Frantziako estatu bari dagokionez, bai eskubide ekonomiko eta sozialen batzordea, bai umen eskubideen batzordeak, hainbat aldiz esan diote Frantziako estatuari bere jarre aldatzeko, eta Frantzian entzungorraren egin du. Hori egia da. Baina ere, bueno, guk ez dugu etxipenean jauzi behar gure ustez, jarretu behar du galoko foretan parte hartzen, jakinda gero, akaso estatuek, edo Nafarroko gobernuak adibidez, ez diotela erreparatuko esaten denari. Baina ere, azaleratu behar da zein den estatu hoien edo gobernu hoien jokaera. Azken finean, alako foroetan, egia da, horren mundu osoko eragileak biltzen dira, eta hartzen zara, askotan guztiek Europari begiratzen diotela. Eta badirudi, Europa dala demokrazian eredu, Europa dala eskubide kolektiboak aitortzen dituen eremu zabalori, eta guretzat interesgarria da mai gaineratzea ez dela horrela. 21. mendeko Europan oraindik hainbat komunitateri ez egula ez da existitzeko eskubidea aitortzen ere. Hortaz, jakin da horrek ze eragin izan dezakeen, eta bueno, entzungorra egingo dutela, baina gure ustez gauza horiek salatu behar dira eta erakutsi behar dela, lehen esan dako, 21. mendeko Europan oraindik bidegabekeria gertatzen direla.
Bueno, teitzen dezagun larumateko manifestazioaz. Manifestazio horri begira, hasieran lehenengo galderan aipatzen genuen atxikimendu zabala lortu duela kontseiluak deituriko protestak. Beste arlo desberdinetakoak izan dira, baina adibidez komunikazio arloko jende ugarik, Jose Juan Ugalde irratiarra esatariak, berak imartera esnebeltzako Xabi Solano, Petra Elser Banaiz Bagarako kidea, eseteko Martxel Todedo, Urko Aristi, kazetaria, Mikel Aramburu, futbolari hoia, Juri Barra, Maial Niriartelia, jende asko eta asko, baita ere kirol mundukoak, osasun alorretik ere deialdiak egon dira, eta manifestaziora begira horixe azimarratza ere, ez da, kontseiluak azimarratzen duena, bertan euskaraz bizitzeko eskubidea maila orokorrean nolabait esatarren aldarrikatuko dela, alegia bai lanean, bai eskolan edo baita kalean ere, eta horregatik babaisak ere arlo guztietan, ez, bilatu dituzue.
Azken finean, euskaraz bizitzea albidetzea horrek erantzukizun partekatua dauka. Guk betzen dugu, euskara gintzai dagokiola horren bandera eramatea, akuilu izatea, baina gure herria euskaraz biziko bada, eragile guztien implikazioa beharrezkoa dugu. Behar dugu eragile politikoen implikazioa, instituzionalen implikazioa, sindikalen implikazioa, gizarte eragileen implikazioa, alegia. Ohartu behar dugu euskara bizitzea benetan zeharlerroa dela eta guztiok hartu behar ditugula konpromisoa. Normanakoaren gandik hasita, baina kolektiboek ere, izara desberdinak kolektiboek ere, erantzukizunak hartu behar dituzela. Horrexegatik, manifestazioa ere muertan planteatu dugu eta zabaldu dugu bakoitzak bere ekarpenan eduen moduan egin dezan. Berriki ikusi dugu adibidez Joan, ikaslea bertzale, zenolako, beraiek eraman dute beraien eremura, ez da euskaraz ikasi nahi dugu, edo Labek, Elak, nola eraman duten lan eremura, euskaraz lan egin nahi dugu, euskaraz kontsumitu nahi dugu, euskaraz bizitzea ez delako bakarrik kontseiluaren lana, euskaraz bizitzea herritarron eta eragileon lana da, eta hori erakutsi nahi dugu larun batean Donostian. Hainbat eragile eta hainbat norbanakok nahi horri eusten diotela, eta horretaz aparte determinazioz erantzungo diotela nahi horren bermeari.
Eta Paul, zer nolako manifestazioa iragartzen duzu ikusitakoak ikusita, alegia jaso duen atxikimendu guztia jaso eta gero?
Bueno, ba, gure ustez, jende asko bilduko da. Badakigu eta badirudi hori gure teilatuari harriak botatzea dela, ezta. Askotan gertatzen da hori esan izan digut, ezta. Ta baina oraindik euskaren alde aldarrikatu behar da. Eta horren arma bai, oraindik aldarrikatu behar da eta ikusi zazu zure eguneroko bizitzan zenbat aldiz behartzen zaituzten gaztelania edo frantsesa erabiltzera, ezta? Badirudi hemen arazoa Nafarroan bakarrik dagoela edo Ipar Euskal Herrian bakarrik dagoela. Talakoetan ni beti ariketa bera proposatzen dut. Goizean esnatzen zarenetik, ohera joaten zarenera, zera tarte horretan guztietan zenbatetan behartzen, saskiran behartzen zaituzten gaztelania edo frantsesa egitera. Hortaz, hori ez gertatzeko guztiok aktibatu behar dugu, benetan artikulatu behar dugu, eragin behar dugu. Eta lehenengo gauza horrekin hasi baino lehen, benetan bagarela erakustea da. Eta horregatik larun batean nahiko genuke jende multzo zabal batek erakustea bagaude, arrotasunez hartu dugu euskaraz bizitzeko naia, eta hortaz erreparatu egiezaiozue gure nahi horri.
Bueno, nahi hori islatuko da larun batean, manifestazio horretan, anoetatik abiatuko den protesta. Ondo baritzuzu, amaitu horretik, Paula, aipatu igutzu, anoetatik abaiatuko da la manifestazioa, ordua, lema, bueno, xetasun horiek aipatu ditzakegu.
Ba, esan bezala, manifestazioa arratzaleko bostan hasiko da, anu eta futbol estadiotik, eta bulebarrean amaituko dugu. Berez, lelo nagusien euskaraz bizi nahi dugu da, azkerengo hilabeteotan, kontseilu euskaraz bizi nahi du dinamikari ekin dio, baina larun batean nolabait zeozer kolektiboa dela erakutsi nahi dugu, eta horrexegatik nahi dut, horretatik nahi dugura pasatu dugu, eta, bueno, ba, bertan, lehen esan bezala, euskalgintzako hainbat ordezkariz gain, ba, bueno, bestelako eragileak ere egongo dira, baina gure ustez garrantzitsuena izango da herri bat dagoela erakustea, eta herri bat azkenean pertsonek osatzen dute, hortaz pertsonak behar ditugu, pertsona asko behar dugu, benetan da erakustalde hori agertzeko gizartaren aurrean.
Bueno, eta argi dago ere, garai berriak bizi ditugula, ez bakarrik politikoak edo sozialak, ordo de komunikazio bide berriak, sare sozialak eta bar, eta horretan ere, esfortzu berezia manifestaziora begira, ez? Ikusi besterik ez dago zuen oporrian zenbat bideo osatu dituzuen, edo sare sozialetan ere manifestazioaren deia zabaltzeko ba, egindako lana, ez?
Bai, eta hor ere erronkatxo bat proposatu diogu euskal jendarteari, bihar azaroako getamar nahiko genuke euskal bizitzen nahi dute eguna izan dadila Twitterren. Hortaz, herritarrei, bueno, ba, proposatzen diegu, ba, beraientzat euskal bizitzen nahi dut zer den adieraztea 140 karakteraren bidez, eta gero euskal bizitzen nahi dut hitzakoa jartzea, eta benetan bihar sareetan ikusgarri egin dadin, azken finean sareak ere, bueno, bada beste, sareak ere badira beste erakusleio bat, ikusgarri izan dadin euskaraz bizi nahi duen herri bat dagoela. Hortaz, entzule guztiak animatu nahi ditut, bueno, ba, egun eta baina bereziki bihar, 140 karakteretan azalde esaten zer den beraientzat euskaraz bizitzea, eta euskaraz bizi nahi dut gakoa jartzea.
Bueno, bazken deialdi horrekin amaituko dugu, sare sozialetan euskaraz bizi nahi dut gako hori erabiltzarena, bihar azaroko 30, eta izan dadila hori ere, Paul, nolabait bultzada bat, ez? Manifestazioa begira bultzada bat, ba, jende gehiago gerturatu dadien larun batan Donostiara?
Alase da, eta gero manifestazioa bedere izan dadila bultzada bat nolabait euskara bizitzeko nahi hori errealitate bihurtzeko. Larun batean ez da ez eramaituko, larun batean hasiera izango da, eta espero dezagun abenduaren bitik aurrera euskara bizitzen nahi duen herri horrek benetan determinazio zeustea nahi horri.
Ba, Paul, Bilbao, kontseiluko zuzendaria, mi esker gaurkoan gurean egotagatik, ondo segi?
Zuei.